Пайғамбарлықтың 6-шы жылындағы оқиға. Мұнымен 5-ші жыл өтті тәмәм. Нұбуат 6 жылға бастық адам. Сол уақытта кәлим айтып дінге кірген әсхабтан 39 болды адам. Расулға Абу Бәкір айтты тұрып, мұнша жан кәлим айтты дінге кіріп, бұл уақытта ислам діні қуаттанды, қағбада отыралық тағат қылып. Сыддыққа Расул айтты, сабыр етіңіз, болмайды білдірмекке бұл уақытта біз. Сыддықтың шамадан тыс көңілі кетіп, қағбаға барайық деп көп айтты сөз. Қағбаға Расул бірлән Сыддық келіп, отырды екеулері мешіткеніп, пайғамбар бір ғажайып құтпы оқыды, ақыреттің жағдайынан хабар беріп. Оқылған ол құтпа былай еді, бұл сөздер кәпірлерге ауыр келді. Сыддық пен пайғамбарды ортаға алып, әртүрлі іс көрсетіп жәбір берді. Ғұтпа Рабиғұлы қаһарланып, өзінің кебістерін қолына алып, Бәкірдің жүздеріне қатты ұрды, қан қылып неше жерден басын жарып. Жығылды Әбу Бәкір есін білмей, көп кеше есін білмей жатты тұрмай. Ол күні пайғамбар мен екеулері артықша бір кемшілік көрді осындай. Сыддықтың Бәни Тәмим жақындары естіп бұл хабарды келді бәрі. Құрайыштың ортасынан алып кетіп, өзінің ауласына апарды оны. Ақылына ақшамғаша келмей әркез, жан кіріп түн ішінде аштылар көз. Расулдың қалғандай болды кен деп, Үмму Хайыр анасына айттылар сөз. Анасы мұны естіп тасхин көрді, алдына жемек үшін тағам берді. Ей ана, бұл тағымды жемей тұрып, Расулдың бір хабарын айтқын деді. Хаттаптың бір қызы еді Үмму Жәмил, алдына Үмму Хайыр бардылар біл. Расулдың қалы қандай қайсы жерде, деп айтты егер білсең хабардар қыл. Бәкірдің анасы мен Жәмил келіп, Сыддыққа амандасты ішкеріп. Арқамның үйлерінде аман деді, Расулдың ахуалынан хабар беріп. Оларға Әбу Бәкір айттылар сөз. Расулдың жүзін көріп болған шәкез, Алланың атыменен ант іштім, су ішіп жемегеймін тағам әркез. Ол үйге барғын деді мені алып, олар хәм мақұл көрді ризаланып, ауладан әзірет Сыддық шығып жүрді, сүйретіліп екеуіне қолын салып. Арқамның ауласына келіп кірді, бұлардан Расул Худа хабар білді, құшақтап амандасып бетін сүйіп, қаншама ілтипетпен халін сұрады. Расулға әзірет Сыддық айтты халін, көңілімде қайғы күлфет жоқ түрменің, саламат амандықта сізді көріп, ұмыттым ғұтбаның ұрғандарын. Есікте анам тұрар менің келіп, арманым кәлим айтса дінге еніп, анамды дінге дағуат айласаңыз, Алланың бірлігінен хабар беріп. Сыддықтың анасына Расул барды, хақ жолға кірсеңіз деп сөзге салды. Құдай бір, сен Расул бар хақсың деп, айтқанын Үмму Хайыр қабыл алды. Расулдан мұсылмандар хабарланып, жолықты түн ішінде бәрі барып, пайғамбар онан кейін жанарымен, ол үйде отырдылар қарар алып. Әр күні кезіп жүріп Хайрул анам, хақ жолға үндіреді халықты тамам. Сафаның тауларында ұлық бұтты, тұратын орта қалып бірнеше адам. Үстіне Расул Худа келді жетіп, Калима Таухид айтты ауаз етіп, Лағынға Әбу Жәхіл Валид айтты, жіберсең Мұхаммедке іс көрсетіп. Жәхлі хам құп болар деп қорсандыланды, ол бұтты Валид Лағын қолын алды, өзінің тамағына қойып тұрып, алдына пайғамбардың жақын барды. Деп айтты, «Я Мұхаммед, көресің сен, бір жерде Құдайымен тұра дүрмін, рас болса Құдай бар» деп айтқан сөзің, көрсетіп осы жерде айлар аушан. Сүлеми Расул Алла қарап тұрды, ол бұтқа Валид Лағын сәжде қылды. Деп айтты, бұл Мұхаммед сиқырлық пен батыл деп сөз айтады біздің дінді. Біздердің сейдіміз сен боласың, қай түрлі іс қыламыз мұның бірлән. Егерде рұқсат етіп хабар берсең, бұл жерде Мұхаммедті өлтіремін. Сол заман бұт ішінде шайтан еніп, сөйледі кәпірлерге хабар беріп, Мұхаммед сиқыршыны өлтіріңдер, сіздерге рұқсат бердім қабыл көріп. Кәпірлер мұны естіп қорсанланды, сәжде ғып бұтқа және басын салды. Пайғамбар шектен артық әмгейін болып, өзінің ауласына қайтып барды. Қасында Ибн Масхуд бірге еді, бұл бұттың сөйлегенін тасхин көрді. Сөйлеген бұт үшінде шайтандыр деп, пайғамбар жаранына хабар берді. Бір күні отырғанда Хайрул Анам, көрінбей біру келіп берді сәлем. Ауазын отырғанның бәрі естті, ағзасын көре алмады ешбір адам. Кімсің деп Расул Алла қылды ағас, мен жынның нәсілімін деп берді ауаз. Бұл жерге не жұмыспен келдіңіз деп, пайғамбар сауал етіп сұрады бас. Ол айтты мазғар атты бір жын келіп, әр түрлі сөз сөйледі бұтқа еніп, ол жынның қылыш бірлен басын кестім, қаһарынан мұсылманға азат беріп. Арзым сол тауға барып ертең және, үгітте кәпірлердің бәрін және, мен барып бұт ішінен ауаз беріп, куәлік сөз айтайын мен Хамсаған. Шаттансын мұсылмандар қорсандыланып, кәпірлер қайғылансын ғамға қалып, ол бұтты құдай біліп қалып еді, әлгері өлген жанның тілін алып. Ол жынға қарап айтты Шах Расул, атың кім, мәлім етіп хабардар қыл. Ол айтты әуелден лақап болып, атамның қойған аты Самхажбіл. Пайғамбар жанға қарап айтты және, ат қойдым Абдулла деп бүгін саған. Иншін мақлұқ аттың аттарынан, бұл есім сүйкім деді артық маған. Ол жын Хам Расул сөзін қабыл етіп, рұқсатпен мекеніне қалды кетіп, айтылған Самхаждың сөзіменен қуанды мұсылманға шаттық келіп. Сафаға Расул Алла және келді, Құрайштар бұтқасында тұрар еді. Құдай бір, мен ақиқат Расулмін, дінге ен деп кәпірлерге хабар берді. Кәпірлер пайғамбардан мұны естті, ол бұттың сөйлеуіне көңіл кетті. Сол заман бұт ішінен дауыс шығып, Құдай бір, Расул хақ деп исхар етті. Әлгері бұт ішінен ауаз берген, жын еді Масхат атты сізге келген, Расулға қарсылық сөз айтқан үшін, дозаққа жаны кетті ол жын өлген. Кәпірлер мұны естіп ашуланып, баршасы сындырдылар бұтты барып, бұл үсті сиқырлық пен қылдың деді Мұхаммед Мұстафаны ортаға алып. Артықша Әбу Жәхіл Жәбір қылды, таяқ пен бастарына қатты ұрды. Ей қауым, бұл пейілден қайтыңыз деп, сабыр етіп ортасында қарап тұрды. Қасиетті ағзасынан шықты қаны, жәрдем қып ажыратпады ешкім оны. Ол күні Мұхаммедті ұрғандығын Мүтәліп әулетінің білді бәрі.